Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Georgija ispovjednika, mitropolita Mitilenskog. Prepodobni otac naš Georgije, izmlada zavoljevši Hrista, zamonaši se i upražnjavajući svaku vrlinu steče smirenoumlje kao niko drugi. I bi ispovjednik Hristov za carovanja Lava i Savrijanca, trpeći gonjenje i zlostavljanje od ikonoboraca. Potom za carovanja pravovjernih Konstantina i Irine bi izabran i postavljen za mitropolita Mitilenskog. I bješe veoma milostiv i vrlo darežljiv. Zbog prevelikog uzdržanja postade drug anđelima i pokaza se čudotvorac, iscjeljujući neizlečive bolesti i izgoneći nečiste duhove. Doživje zacarenje i Lava Jermenina koji obnovi ikonoborstvo i u dubokoj starosti opet pretrpje gonjenje za svete ikone. Prije zacarenja Lava Jermenina i obnovljenja ikonoborstva i progonstva svetog Georgija, bjehu u gradu Mitileni neka znamenja koja su predskazivala uznemirenje i nevolju Hristove crkve. Tako jednom u hramu svete velikomučenice Teodore, pored pristaništa, za vrijeme večernja, dok je narod pjevao Gospode pomiluj, neka nevidljiva sila iznenada sa velikom hukom diže sveti krst sa svetog prestola, uzdiže ga do pod krov crkve, zatim se krst izvrnu i pade na zemlju. A kad to vidje narod, spopade ih strah i užas i podigavši k nebu i oči i ruke, svi dugo vrijeme gromko vapijahu, Gospode pomiluj, i nehtjedoše da izađu iz crkve, očekujući da brzo naiđe neka nesreća na njihovo ostrvo. No u to vrijeme tamo bješe prepodobni Simeon sa svojim bratom Georgijem. Budući prozorljiv, prepodobni Simeon s plačem govoraše ljudima: braćo, neće biti tako kao što vi očekujete, niti će Bog potpuno uništiti naš kraj, nego će ovih dana nastati bogomrski i bogoprotivni car koji će oduzeti crkvi njenu ljepotu, zgazit će česne ikone. Posle nekoliko dana jedan ogroman i strašan vepar sa odrezanim ušima i repom ulet je u tu istu crkvu kroz vrata, uđe u oltar i leže na gornjem mjestu. Sluge crkvene pokušavahu da ga istjeraju, ali ne mogahu, pošto bješe svirep i kidisaše na njih, izgoneći ih iz oltara. Tada sluge uzeše velike motke, dugo ga biše dok ga ne zamoriše i na jedvite jade istjeraše. Saznavši za to, blaženi Simeon reče: vjerujte mi, djeco, taj vepar označava da će ovdje po popuštenju Božijem biti episkop koji će imati svinjsku narav i život. To se uskoro i dogodi, jer kad se Lav Jermenin zacari i diže gonjenje na crkvu i sazva u Carigrad mnoge episkope, navodeći ih na svoju ikonobornu jeres, tada bi pozvan u Carigrad i prepodobni otac naš Georgije, mitilenski mitropolit, i pokaza se hrabar vojnik Hristov. Dok mnogi pristadoše na zlovjerije carevo, on vanredno mudrošću posrami cara i lažnog patrijarha Teodota Kasitera i ostale jeretike i učinite mnogi uvidješe svoju zabludu. Ali lažni car i patrijarh ne otrpješe ovo izobličenje, već ga poslaše u progonstvo u Herson, a mjesto njega postaviše u Mitileni za mitropolita nekog jeretika, koji slično divljem vepru, istrčavši šume, pogazi i smradom zagadi vinograd Hristov, potirući svete ikone i zvjerski smućujući razumne ovce. a sveti Georgije provede ostale dane svoga života u progonstvu, tvoreći mnoga čudesa blagodaću Hristovom. Zatim, kad dođe vrijeme da se predstavi, zablista na nebu sjajna zvijezda koja predskaza blaženu končinu njegovu. Ovu zvijezdu vidješe iz grada Mitilene i sa cijelog ostrva i slovesne ovce Mitilenske mitropolije poznaše po tome odlazak k Gospodu njihovog pastira, svetog Georgija. Život njegov bješe svjetlost svijetu dobrim djelima, zato Bog sjajnom zvijezdom proslavi blaženu smrt njegovu i po smrti načini mošti njegove čudesnim izvorom iscjeljenja radi proslavljenja ugodnika svog. Sveti Georgije skonča i preseli se u besmrtni život oko 816. godine.
Žitije svetih.
Stradanje svetog mučenika Kaliopija. Neka žena Teoklija u Pergi Pamfilijskoj, blagočestiva i bogobojažljiva sa cijelim domom svojim, tvoraše mnoge milostinje i česno provođeše život. Udata za česnog čovjeka, senatora i patricija, ona mnogo godina ne imađaše djece jer bješe nerotkinja. Ali ona usrdnim molitvama svojim umoli Boga te zače. No dok bješe u drugom stanju, umre joj muž, ostavivši joj ogromno bogatstvo. I rodivši sina, ona mu dade ime Kaliopije. I truđaše se mnogo oko njegovog vaspitanja, učaše ga naročito strahu Božijem, učaše ga i knjizi i osobito mu punjaše dušu mudrošću svetoga pisma. U ta vremena preovlađivaše idoloslužanje, istina bješe potiskivana lažju i vrlo mnogo ljudi klanjahu se gadnim bogovima i prinošahu im žrtve, a sveti Kaliopije sav se bješe odao molitvama i pošćenju. No kada sudiju izvijestiše o svetom mladiću da je hrišćanin, majka njegova, blažena Teoklija, da bi sina spasla smrti, dade mu dovoljnu sumu novaca, odijelo i sluge, ukrca ga u lađu i isprati u kiklijski grad Pompeopolj. Iskrcavši se u Pompeopolju, Kaliopije zapade u neke burne mnogobožačke svetkovine, koje neznabožni igemon Maksim priređivaše u čast poganim idolima. Videći sve to, sveti junoša se čuđaše i upita neke: zbog čega su ove svetkovine? Oni mu odgovoriše: danas je praznik bogova naših, hajde i ti pridruži se našem piru. A on im na to reče: hrišćanin sam i pošćenjem praznujem Hrista mog, i nije lijepo da u usta koja slave Hrista uđe išta od poganih žrtava nečastivih bogova. Dođe to do ušiju igemonu Maksimu i on, ispunivši se gnjeva, naredi da uhvate svetog junošu i dovedu predanj na sud. Kada svetog Kaliopija dovedoše, igemon ga upita: kako se zoveš? Sveti odgovori: hrišćanin sam, a zovem se Kaliopije. Igemon reče: danas sva vaseljena svetkuje zbog božanskog praznika, kako ti jedini u obmani živiš, nehoteći da praznuješ s nama? Odgovori mu sveti Kaliopije: vi ste u obmani i u tami hodite, jer ostaviste Boga živoga, tvorca neba i zemlje, koji je sve riječju stvorio, i klanjate se mrtvom drvetu i uglačanom kamenju, dijelima ruku bezbožničkih. Igemon reče: mladost tvoja čini te si drzak i gurate u nemale muke, no reci nam odakle si i kakvog si roda. odgovori sveti, ja sam iz Perge Pamfilijske, roda senatorskog i patricijskog, ali iznad svega cijenim to što sam hrišćanin. Upita ga Igemon, imaš li roditelje? Odgovori sveti, ima majku, a otac mi je davno umro. Igemon mu onda reče, tako mi velikog sunca i svih bogova, ako se pokloniš bogovima, daću ti svoju kćer, jedinicu za ženu. Odgovori mu sveti, kada bih se htio ženiti, mogao bih uzeti za ženu kćer tvoju i odvesti na imanje matere moje. No znaj, ja obećah Hristu Bogu mom, koji me je stvorio po liku svom, da ovo zemljeno tijelo sačuvam u čistoj devstanosti i da ga besprekornim izvedem na pravedni sud njegov. Ti ipak čini šta hoćeš, a ja sam hrišćanin. Igemon povika, zli gade, misliš li da me takvim riječima svojim razjariš da bih te što prije ubio? Znaj ovo, mučit ću te dugo, drobeći na komade tvoje tijelo, a što ostane, predaću ognju da se sažeže. Svetitelj odgovori, ukoliko me duže budeš mučio, utoliko će mi se svjetliji isplesti vijenac od Hrista mog za stradanje moje, jer Sveto pismo kaže, niko ne dobija vijenca ako po pravilu ne vojuje. Tada Igemon reče slugama, povalite ga pa mu olovnim štapovima sve kosti polomite. Bijen sveti Kaliopije govoraše, blagodarim ti Hriste što si me udostojio da podnosi muke radi slave svetog imena tvog. Reče mu Igemon, prinesi žrtvu bogovima da bi vidio otačastvo svoje i da ti imanje ne bude oduzeto, jer vidiš na kakve si gorke muke stavljen. Sveti odgovori, vidim sladost budućeg odmora koji mi je od Hrista obećan i muke ne osjećam. Iako sam sada u tuđini, ipak znam da je gospodnja zemlja i sve što je na njoj. Ja i ovdje vidim mater moju i otačastvo moje. Mati moja je pravoslavna crkva Hristova, a otačastvo nebeski Jerusalim, jer po riječima svetog apostola življenje naše je na nebesima, a ako me podsjećaš na majku po tijelu, onda čuj božanski glas koji govori, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije me dostojan. Izobilje bogatstva ne smatram ni za šta, jer više volim da se raspetim Hristom stradam, nego li da se kratkovremeno naslađujem grijehom ovog ludog svijeta. Onda Igemon reče slugama, okrenite ga tako povaljenog i bijte ga sirovim žilama po stomaku, govoreći mu, bezbožniče, odgovaraj na pitanja, a nemoj pričati o drugim stvarima. A sveti mučenik reče Igemonu, bezumniče, krvopio gori od svakog zvijera, tuđinče nebeskih blaga, ja ti riječi istine kazujem, a ti, imajući oslijepljene oči duše i zapušene uši, da ne bi čuo riječi gospodnje, nepravedno me mučiš, ubijajući me kao razbojnika. Tada reče Igemon slugama, spremite točak mučenja sa oštrim klincima, rastegnite Kaliopija na točku što jače, da mu zglobovi pucaju, i tako privežite ispod točka veliki oganj, naložite i onda točak okrećite da bi klincima kidan i ognjem paljen izdahnuo. Kada tako stadoše mučiti svetog Kaliopija, on osjeti silne bolove i zavapi ka gospodu govoreći, dođi Hriste moj, pomozi sluzi tvom, da bi se u meni nedostojnom do kraja proslavilo sveto ime tvoje, i da svi uvide da se nikada posramiti neće oni što se u tebe uzdaju. I odmah predstade anđeo gospodnji i ugasi oganj i zaustavi točak i učini ga nepokretnim, te ga sluge ne mogahu ni najmanje nje pokrenuti. I krv obli mlado mučeničko tijelo na točku i kroz duboke rane viđahu se kosti, jer točak imađaše testerolike noževe oštre s obje strane. Onda Igemon naredi da odriješe mučenika s točka i skinu, i prizor bješe dirljiv za sve, i stade narod vikati, o da nepravednog suda, o kakvog mladića tako strašno mrcvare, i reče Igemon svetitelju, ne rekoh li ti da te mladost tvoja čini drskim i podstiče na najteže muke? Sveti odgovori, psu najbestidniji, misliš li da sam se uplašio tvojih mučenja? Igemon na to reče, bijedniče, ti me vrijeđaš da bih te što prije pogubio, ali neće biti tako. Bolje pristupi i prinesi bogovima žrtvu da bi se izbavio najvećih i najljućih muka. Sveti mučenik odgovori, uzdam se u Hrista mog, da nećeš oskrnaviti u meni čistu vjeru Božju, tijelo je moje pred tobom, muči ga kako hoćeš, ali ćeš dobiti odmazdu od Boga na dan strašnoga suda, jer kakvom mjerom mjeriš, onako će ti se odmjeriti. Tada Igemon reče slugama, okovite ga u željezne verige i bacite u najdublju ćeliju tamničku i nemojte se o njemu uopšte brinuti, niti dopuštajte hrišćanima da ga posjećuju, da ga ne bi veličali zbog njegovog trpljenja. I sluge odmah okovaše stradalnika i vrgoše u najstrašniju ćeliju tamničku. Saznavši za takvo stradanje sina svog svetog Kaliopija radi Hrista, majka njegova blažena Teoklija učini raspored sa cjelokupnom imovinom svojom, podari slobodu svojim robovima i robinjama kojih je bilo 250, sve zlato i srebro i skupocjene stvari razdade bijednima i nevoljnima, a sva nepokretna imanja, sela, njive, vinograde, pokloni crkvi, i ostavivši otačastvo svoje, otputova u Kikiliju k sinu svome koji je za Hrista stradao, i davši stražarima tamničkim nešto zlata, uđe u tamnicu i ugledavši sina svog u okovima, pokloni mu se i zavi mu rane, a sveti Kaliopije, okovan i tijelom sav otekao od mnogih rana, ne moga da ustati pred majkom svojom, samo reče, dobrodošla majko moja, svjedoče Hristovih stradanja, a ona, gledajući sinovljevo tijelo smrvljeno ranama, govoraše, blažena sam i blagosloven je plod utrobe moje, jer te kao Ana Samuila sveti sasud ponesuh Bogu i kao Sara Isaka privedoh Hristu na žrtvu prijatnu. I provede majka svu tu noć u tamnici kraj nogu sina, pjevajući zajedno s njim i slaveći Boga, a u ponoći velika svjetlost sinu u tamnici, i bi glas koji govoraše, vi ste sveti Boži ispovjednici Hristovi i uništitelji idola, ostavili ste otačastvo i imanje i izvoljeli stradati sa Hristom. Sjutradan Igemon Maksim izvede iz tamnice svetog Kaliopija na sud, preda se i upita ga, jesi li se trgao od svoga bezumlja i hoćeš li ispuniti carsko naređenje i pokloniti se bogovima da bi ostao živ, ili želiš da zlo pogineš kao i učitelj tvoj Hristos? Sveti odgovori, čudim se bestidnosti tvojoj, jer si već toliko puta čuo moj odgovor. Hrišćanin sam, za Hrista umrijeću, pa me opet isto pitaš i ne stidiš se da ratuješ protiv istine. Ja svim srcem želim da postradam kao učitelj moj i trudim se na sve moguće načine da umrem za njega. Čuvši to i uvidjevši mučenikovu nepokolebljivu riješenost, Igemon naredi da ga kao Hrista raspnu na krst, a bješe to na sam veliki četvrtak. Kada sveta Teoklija vidje da joj sina povedoše na raspeće, ona dade vojnicima 5 zlatnika, moleći ih da sina njenog raspnu ne kao gospoda, nego naopako. To učini iz mjernosti, smatrajući da je nedostojno da sin njen bude raspet na isti način kao gospod Hristos. I na veliki četvrtak sveti Kaliopije bi raspet za gospoda Hrista, a na veliki petak u 9 sati prije podne predade duh svoj u ruke Božje. I bi glas Boži s neba koji govoraše svetom Kaliopiju, uziđi sugrađanine Hristov i su nasledniče svetih, a kada ga mrtva spustiše s krsta, blažena majka pade na njega, zagrli ga i odmah izdahnu. Onda dođoše braća hrišćani, uzeše oba tijela i zajedno ih sahraniše na česnom mjestu, veličajući oca i sina i svetoga duha, jednog u trojici Boga, kome slava kroz sve vijekove. Amin. Česno postradaše 7. aprila 304. godine.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Nila Sorskog. Veliki otac Ruske crkve po svome podvižništvu i bogomudrosti, učitelj skitske prostote i sazercateljnog života, prepodobni Nil, rodio se 1433. godine. O porijeklu i mjestu rođenja prepodobnog Nila ništa se ne zna. Ipak, sudeći po njegovim mnogobrojnim vezama sa važnim ličnostima njegovog vremena i po njegovom visokom obrazovanju, treba pretpostaviti da je i sam on bio bojarskog porijekla. Istina, sveti Nil naziva sebe nevježom i seljakom, ali on je mogao sebe nazivati nevježom po dubokom smirenju, a seljakom zato što se rodio i živio na očevini svojih predaka među seoskim žiteljima. Sveti Nil se postrigao u monaštvo i otpočeo svoj monaški život u obitelji prepodobnog Kirila Bjelozerskog. Tu se on koristio savjetima umnog i strogog starca Pajsija Jaroslavova, koji je potom bio iguman Sergijeve svetotrojične lavre. Iz kratkih podataka o životu prepodobnog Nila poznato je samo da i on, pošto je proveo neko vrijeme u Kirilovom Bjelozerskom manastiru, zajedno sa svojim učenikom i satrudnikom Inokentijem iz roda bojara Ohljebinjinih, putovao po svetim mjestima istoka i dugo boravio na Svetoj gori. Kao rajska pčela on se na Svetoj gori vio po nadoblačnim visinama među atonskim ocima i svo rusko monaštvo obdario svojim divnim spisom, koji sadrži u sebi ne samo iščitane istine o skitskom bezmolviju, o skitskom molitvenom i isposničkom tihovanju, nego i njegovim ličnim opitom saznane, ličnim iskustvom proživljene i doživljajima njegovog ličnog angelsko-bestrasnog života zapečaćene. Plod njegovog stranstvovanja na Svetoj gori bilo je izučavanje pravila pustinske usamljenosti, bezmolvne molitve i duhovnog triježnjenja, stoga kao što prepodobnog Antonija Pečarskog nazivamo osnivačem monaštva u Rusiji, tako i prepodobnog Nila možemo s punim pravom nazvati prvencem skitskog podvižništva. Omiljeno zanimanje prepodobnog Nila bješe, po njegovom sopstvenom kazivanju, izučavanje svetoga pisma, žitija i učenja svetih otaca. Na taj način prepodobni Nil ne samo umom i srcem izuči, nego i u životu i u neprekidno zanimanje pretvori duše spasonosnu nauku bogomudrih otaca Antonija Velikog, Vasilija Velikog, Jefrema Sirina, Isaka Sirina, Makarija Velikog, Varsanufija, Jovana Lestvičnika, Ave Doroteja, Maksima Ispovjednika, Isihija, Simeona Novog Bogoslova, Petra Damaskina, Grigori Nila i Filoteja Sinajskih. Na Svetoj gori prepodobni Nil zavolje naročito skitski način života. U njegovu dušu duboko prodre ljubav prema usamljenosti i kada se vrnu u Bjelozerski manastir, on ne htje da živi u njemu, nego se udalji 20 kilometara od njega na rijeku Sorku. Tu on pobi krst, načini najprije kapelicu i usamljeničku keliju i iskopa pored nje studenac. A kada se oko njega sabraše neka bratija da se podvizavaju s njim, onda on sagradi i crkvu. Svoj manastir on uredi na naročitim očelničkim pravilima, po ugledu na skitove koji i do sada postoje na Svetoj gori Atonskoj. Na taj način on osnova prvi ruski skit. U svom novom skitu prepodobni produži izučavati sveto pismo i dijela svetih otaca, prema njima uređujući život svoj i svojih učenika. Istoriju svog unutrašnjeg života prepodobni otac naš Nil djelimično otkri u poslanici jednome od svojih bliskih sapodvižnika, koji ga je uporno molio o tome. Pišem ti, veli prepodobni, pokazujući sebe, na tome primorava tvoja ljubav po Bogu, i čini me bezumnim da bih ti pisao o sebi. Mi treba da postupamo ne prosto i ne prema prilikama, nego po Svetom pismu i po predanju svetih otaca. Moje udaljenje iz manastira Bjelozerskog nije li bilo radi duševne koristi? Nesumnjivo radi nje. Ja sam vidio da tamo žive ne po zakonu Božijem i predanju otačkom, već po svojoj volji i ljudskom rasuđivanju. Još ima i mnogo takvih koji, postupajući tako nepravilno, uobražavaju da vode vrlinski život. Kada ono ja i ti zajedno življa smo u manastiru, ti znaš kako sam se ja klonio veza sa svijetom i starao se da živim po Svetom pismu, mada zbog ljenosti svoje nijesam imao uspjeha u tome. Posle mog stranstvovanja ja dođuh u manastir i blizu, izvan manastira, načinih sebi keliju i življah u njoj koliko sam mogao. Sada sam se preselio daleko od manastira, blagodaću Božijom našao sam mjesto prema mojoj zamisli, ono je malo pristupačno za svetovne ljude kao što si i sam vidio. Živeći usamljenički ja se bavim izučavanjem duhovnih knjiga, prije svega izučavam zapovijesti Gospodnje i njihovo tumačenje, predanja svetih apostola, zatim žitija i pouke svetih otaca. O svemu tome razmišljam i što nađem da je korisno za moju dušu, ja to prepisujem za sebe. U tome je moj život i disanje. Zbog nemoći moje i lenjosti, ja sam svu nadu položio na Boga i prečistu Bogorodicu. Kada treba što da preduzmem, a ne nalazim to u Svetom pismu, ja to odlažem na neko vrijeme dok ne pronađem. Ja ne smijem da preduzimam ništa po svojoj volji i po svome rasuđivanju. Živio ti usamljenički ili uopšte žiću, drži se Svetog pisma i idi po tragu svetih otaca ili se potčini onome koje je poznat kao duhovan čovjek u riječi, životu i rasuđivanju. Sveto pismo je surovo samo za onoga koji ne želi da sebe smiri strahom Božim i da odstupi od zemaljskih pomisli, već želi da živi po svojoj strasnoj volji. Poneki neće smireno da izučavaju Sveto pismo, čak neće ni da čuju o tome kako treba živjeti, kao da Sveto pismo nije pisano za nas i ne treba ga ispunjavati u naše vrijeme. Ali pravim podvižnicima i u staro vrijeme i u sadašnje i u sve vijekove riječi Gospodnje će svakda biti riječi čiste kao očišćeno srebro zapovijesti Gospodnje, njima su dragocijenije od zlata i dragog kamenja, slađe od meda i saća. Novi put života izabran prepodobnim Nilom začuđivao je njegove savremenike i stvarno imali su se čemu čuditi, naročito oni slabiji. Mjesto koje je prepodobni Nil izabra za svoj skit, po svjedočanstvu očevidaca, bijaše divlje, mračno, pustinsko. Sva okolina skita niska i močvarna. Sama rijeka Sorka, po kojoj je ugodnik Božji i nazvan Sorski, jedva se vuče ni svoje korito i više liči na baru nego na tekuću rijeku. I eto, tu se podvizavaše ruski otšelnik. Nov, dotle neviđen u Rusiji, skitski život, često iskazivana tuga duše zbog iskvarenosti crkvenih knjiga i staranje da ih po mogućnosti ispravi, izazivali su nezadovoljstvo prema prepodobnome. Ali on je strpljivo išao svojim putem i bio uvažavan od dobrih arhijereja i velikih knezova. Godine 1491. prepodobni Nil je bio na saboru održanom protiv jevrejstvujućih jeretika. Revnitelj pravoslavlja, arhijepiskop Novgorodski Genadije, želio je da lično vidi prepodobnog oca Nila i da čuje njegovo mišljenje o spornim stvarima o kojima se raspravljalo na saboru. Na saboru 1508. godine, na kome se raspravljalo o manastirskim imanjima, prepodobni Nil pokaza do kakve je mjere odbacio sva svetovna pristrašća i kako mu duša hrli jedino ka nebeskom. Saglasan sa duhom uboštva Maksima Grka i drugih svetogoraca, prepodobni Nil prije svih predloži na saboru da manastiri budu bez imanja i da monasi žive po pustinjama izdržavajući se svojim rukodeljem. Svi pustinjaci bjelozerski, sledujući u tome zapovijesti svoga oca Svetog Kirila, podržavahu mišljenje velikog skitonačelnika, a Maksim Grk kasnije čak i postrada za to od mitropolita Danila, mada je povod za gonjenje bila jerez podmetnuta Svetom Maksimu. Prepodobni pak Josif Volokolamski, iako sam strogi podvižnik, bijaše suprotnog mišljenja i pozivaše se na svetog Teodosija Velikog, osnivača opšte žiteljnih manastira, na Atanasija Atonskog i na druge nastojatelje manastira koji su imali imanja, i njegovo mišljenje preovlada. Posle prepodobnog Nila, njegov učenik, knez Vasijan Kosi, isto se tako, poput svog blaženog učitelja, silno zalagaše i s njim svi svetogorci da manastiri budu bez imanja, ali njihovo mišljenje ne bi usvojeno. U svom predsmrtnom zaveštanju prepodobni Nil, zapovijedajući svojim učenicima da tijelo njegovo bace u pustinji za hranu zverinju ili da ga s prezrenjem zakopaju u jamu, pisaše ovo: ono je teško sagriješilo pred Bogom i nedostojno je pogreba, a zatim bješe dodao i ove riječi: koliko je bilo u mojoj moći, starao sam se da se ne koristim nikakvom češću na zemlji u ovom životu, neka tako bude i posle smrti. Prepodobni Nil predstavi se ka Gospodu 7. aprila 1508. godine. Svete mošti njegove počivaju u Kivotu u njegovoj pustinji.
Житие светих.
Спомен преподобног оца нашег Левкија. Podvizavao se u 15. stoljeću, osnovao Uspenski manastir na rijeci Ruzi u Moskovskoj guberniji. Svete mošti njegove pokoje se u crkvi njegovog manastira.
Житие свети.
Spomen prepodobnog oca našeg Danila Perejaslavskog. Prepodobni Danilo imao je kao naročiti podvig staranje o mrtvima. Kad god bi čuo da se našao neko zamrznut ili drugim načinom umrtvljen, on bi žurio da ga pristojno sahrani i za njega se Bogu pomoli. Mirno skončao 1540. godine. Mošti njegove cijele počivaju.
Житие светих.